Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran, ikiwatangazia kutoka hapa mjini Tehran.
Suratu Muhammad aya ya 10 hadi ya 12.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim.
Afala
Kwa jina la Allah, mwingi wa rehema, mwenye kurehemu. Je, hawakutembea katika ardhi wakaona umekuwaje mwisho wa wale walio watangulia? Mwenyezi Mungu aliwaangamiza, na kwa makafiri hawa itakuwa adhabu kama hiyo. Hayo ni kwa sababu Mwenyezi Mungu ni mlinzi wa walioamini, lakini makafiri hawana mlinzi wao. Kwa hakika Mwenyezi Mungu atawaingiza walioamini na kufanya mema katika mabustani yapitayo mito mbele yake, lakini waliokufuru hujifurahisha hapa duniani na hula kama walavyo wanyama, na moto ndiyo makazi yao.
Bismillahir Rahmanir Rahim. Assalamu alaykum wasikilizaji wapenzi wa idhaa ya Kiswahili sauti ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran popote pale mlipo. Karibuni katika matangazo yetu haya ya usiku. Tunasikia katika satellite na pia kwenye internet katika pastoday.com/sw. Aidha tunasikika katika masafa ya FM 105.3 Maarifa FM Tanga, 101.9 Maarifa FM Mwanza, 99.7 Maarifa FM Kigoma, 104.1 Maarifa FM Tora, 99.1 Maarifa FM Lindi na 99.1 Maarifa FM Singida. WhatsApp yetu ni +989035065487 na email yetu ni swahiliradio@irib.ir. Mimi ni Ahmed Rashid, na kwa usiku huu tutakuwa na taarifa habari na uchambuzi wa kisiasa. Baada ya hapo tutakuleteni darsa ya Qur'an, itafuatiwa na dua na makala yetu ya kila siku ya leo katika historia na kipande cha kaswida. Ni matumaini yetu mtakuwa nasi hadi mwisho wa matangazo haya. Baada ya muda si mrefu tutakuleteni taarifa ya habari za dunia. Imetimia saa 1:30 usiku kwa majira ya hapa Teheran, na ifuatayo ni taarifa habari za dunia. Kwanza ni baadhi ya vichwa vya habari muhimu. Khatibu wa swala ya Ijumaa ya Teheran yasema ubeberu, Marekani, Usayuni na ukufurishaji zinapigana vita na haki na uadilifu visivyosuluhishika. Hezbollah Lebanon yasema tutatumia nguvu za kijeshi ikiwa Israel itachimba mafuta na gesi kabla ya kufikiwa mwafaka. Mazungumzo ya amani baina ya waasi wa TPLF na serikali ya Ethiopia yaakhirishwa. Na jeshi la Marekani limeua raia wasiopungua 71,000 nchini Afghanistan. Habari kamili. Khatibu wa swala ya Ijumaa ya mjini Teheran amesisitiza kuwa ulimwengu wa ubeberu, ulimwengu wa uistikbari, Marekani, Uzayuni na kambi ya ukufurishaji zinapigana vita dhidi ya haki na uadilifu visivyo suluhishika. Kwa mujibu wa shirika la habari la IRNA, Ayatullah Kazem Siddiqui, khatibu wa sala ya Ijumaa ya wiki hii ya hapa mjini Teherani, amesema tatizo la msingi ni kwamba ulimwengu wa ubeberu, ulimwengu wa uistikbari, Marekani, Uzayuni pamoja na kambi ya ukufurishaji zinapigana vita visivyo suluhishika na haki, uadilifu na dini ya Mwenyezi Mungu. Na tangu siku bendera ya dini ilipopandishwa na kupeperushwa katika ardhi ya Iran, ulimwengu wa ubeberu umelifanya suala la kutekeleza njama, jinai na uhaini kuwa ndiyo ajenda yake kuu. Na katika miaka hii 43 hakuna siku au fursa ambayo adui ameacha kuitumia kufanya uadui wake. Khatibu wa swala ya Ijumaa ya mjini Teheran ameongeza kwa kusema wananchi wameweza kuzima njama hizo moja baada nyingine, kuwashinda wafanyaji wake na kuyahifadhi mapinduzi ya Kiislamu. Ayatullah Siddiqui amekumbusha kuwa kama alivyoeleza kiongozi mwadhamu wa mapinduzi ya Kiislamu Ayatullah Sayyid Ali Khamenei, katika matukio haya kuna baadhi ya masuala madogo madogo na visingizio, na kuna masuala makuu na ya msingi ambayo inapaswa yazingatiwe kwa makini. kwa kutumia kisingizio cha kifo cha msichana Mahsa Amini. Katika siku za karibuni, wafanya fujo na machafuko waliochochewa na vyombo vya habari vinavyopinga mapinduzi na vyenye kinyongo na Jamhuri ya Kiislamu walijitokeza mabarabarani na kufanya uharibifu mkubwa wa mali za umma katika baadhi ya miji ya Iran. Mwakilishi wa Hizbullah katika bunge la Lebanon amesema harakati hiyo ya mukawama itatumia nguvu za kijeshi iwapo utawala haramu wa kizayuni wa Israel utaamua kuchimba mafuta na gesi kabla ya kufikia makubaliano na Lebanon juu ya maeneo ya mpaka wa baharini zinayozozania. Kuanzia Oktoba 2020 yalianza mazungumzo ya kiufundi kati ya utawala wa kizayuni na Lebanon kwa usuluhishi wa Marekani ili kutatua mzozo uliopo kuhusiana na mipaka ya baharini ya pande hizo mbili. Tarehe 29 Septemba, balozi wa Marekani mjini Beirut, Dorothy Shea, alikutana na Rais Michel Aoun wa Lebanon katika ikulu, na baada ya kuwasilisha pendekezo la nchi yake kwa ajili ya kusuluhisha mzozo uliopo wa mpaka kwenye eneo la bahari kati ya Beirut na Tel Aviv. Kwa mujibu wa tovuti ya habari ya Al Arab Al Jadid, Hussein Jashi, mbunge wa mrengo wa Hizbullah katika bunge la Lebanon, ametangaza kuwa iwapo Lebanon na utawala wa kizayuni hazitofikia mapatano ya kuchora mipaka ya baharini, Israel haitakuwa na uwezo wa kuchimba mafuta na gesi katika kitalu cha Karish. Mbunge huyo wa Hizbullah amebainisha kuwa Lebanon si nchi dhaifu kwa Israel kutaka kuitumia vibaya na kuchimba mafuta na gesi katika maeneo yanayozozaniwa kabla ya kufikiwa mwafaka, na akafafanua kwamba Lebanon, jeshi lake, watu wake na mukawama wao hawana msaha hata chembe, na ijapokuwa hawataki vita, lakini hawatufumbia macho haki zao. Jashi amesisitiza kuwa anga inayotawala mazungumzo ya siyo ya ana kwa ana kati ya pande hizo mbili ni chanya na si hasha. Upinzani unaoonyeshwa na utawala wa kizayuni ukiwa ni wa kiujanja, kwa sababu utawala huo hauna chaguo jingine isipokuwa kukubali mwafaka. Wakati huo huo, gazeti la kizayuni la Jerusalem Post limeripoti kuwa waziri wa vita wa utawala haramu wa Israel, Benny Gantz, ameviamuru vikosi vya jeshi kujiweka katika hali kamili ya tahadhari karibu na mpaka wa Lebanon, kufuatia ripoti kwamba utawala huo ghasibu umeakataa marekebisho ambayo Lebanon imetaka ifanyiwe hati ya mapatano yaliyopendekezwa na Marekani. Mnaendelea kusikiliza taarifa habari za dunia kutoka Teherani, idhaa ya Kiswahili, sauti ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran. Mazungumzo ya amani baina ya waasi wa TPLF na serikali ya Ethiopia, ambayo yanasimamiwa na Umoja wa Afrika, yameakhirishwa kwa sababu za kilojistiki. Wanadiplomasia wawili wametangaza habari hiyo leo Ijumaa na kuongeza kuwa mazungumzo hayo yalikuwa yafanyike mwishoni mwa wiki, lakini yameakhirishwa kwa sababu za kilojistiki, ingawa hawakusema yatafanyika lini. Siku ya Jumatano, pande mbili hasimu, kundi la TPLF na serikali ya Ethiopia, zilikubaliana na mpango wa Umoja wa Afrika wa kufanyika mazungumzo ya amani baina yao nchini Afrika Kusini. Mazungumzo hayo yangekuwa ya kwanza rasmi kufanyika baina ya pande hizo tangu zilipoanza kupigana mwezi Novemba 2020. Mzozo huo umeua maelfu ya raia na kufanya mamilioni ya watu kuwa wakimbizi. Pande zote mbili hapo awali zilisema zimejiandaa kushiriki katika mazungumzo ya upatanishi yanayosimamiwa na Umoja wa Afrika AU, lakini mapigano makali yameendelea kushuhudiwa katika eneo la Tigray kaskazini mwa Ethiopia. Redwan Hussein, mshauri wa usalama wa taifa wa waziri mkuu wa Ethiopia Abi Ahmed, alisema kwenye Twitter kwamba serikali yake imekubali mwaliko huu ambao unaambatana na msimamo wao wa kanuni kuhusu utatuzi wa amani wa mzozo huo na haja ya kuwa na mazungumzo bila ya masharti. Katika taarifa yao, waasi wa TPLF nao walisema wamekubali mwaliko huo wa mazungumzo ambayo yalikuwa yamepangwa ku kuongozwa na mwenyekiti wa kamisheni ya mazungumzo ambayo yalikuwa yamepangwa kuongozwa na mwenyekiti wa kamisheni ya AU Musa Faki Mahamat. Serikali ya Ethiopia ya Waziri Mkuu Abiy Ahmed inawatuhumu waasi wa TPLF kuwa wanajaribu kurejesha utawala wao katika nchi hiyo ambayo ni ya pili kwa idadi kubwa ya watu barani Afrika. TPLF iliongoza muungano tawala nchini Ethiopia kwa karibu miaka 30 kabla ya kuondolewa madarakani kwenye uchaguzi wa mwaka 2018 ambao ulimuingiza madarakani Abiy Ahmed kwa njia ya demokrasia. TPLF inamtuhumu Abiy Ahmed kuwa amejiongezea madaraka na kuwakandamiza wa Tigray. Askari wa jeshi vamizi la Marekani wameua raia wasiopungua 71,000 wa Afghanistan katika kipindi cha miaka 20 ya kuikalia kwa mabavu nchi hiyo. Mnamo Oktoba 7, 2001, Marekani na washirika wake walishambulia kijeshi Afghanistan kwa kisingizio cha kupambana na ugaidi na kurejesha amani na usalama nchini humo. Baada ya miaka 20 ya kuikalia kwa mabavu Afghanistan, sambamba na kufanya jinai zisizohesabika, zikiwemo za kuteketeza miundo mbinu ya kiuchumi na kiafya, mwishoni mwa mwezi Agosti 2021, wanajeshi wa Marekani hatimaye waliondoka kwa aibu na fedheha katika ardhi ya nchi hiyo, na mnamo katikati ya mwezi huo, kundi la Taliban likarudi tena madarakani huko Afghanistan. Kwa mujibu wa shirika la utangazaji la Jamhuri ya Kiislamu ya Iran IRIB, serikali ya Taliban imetangaza katika taarifa iliyotoa leo kwamba miaka 21 iliyopita katika siku kama hii ya tarehe 7 Oktoba, Marekani ilishambulia kijeshi Afghanistan bila kibali wala kuwa na sababu za kimantiki, ambapo matokeo ya hujuma hiyo ni kuuawa zaidi ya raia 71,000 wa Afghanistan. Kwa mujibu wa taarifa hiyo, zaidi ya askari 78,000 wa jeshi na polisi wa Afghanistan waliuawa katika miongo hiyo miwili ya uvamizi. Katika taarifa yake hiyo iliyotoa kwa mnasaba wa kutimia miaka 21 tangu Marekani ilipoivamia kijeshi Afghanistan, serikali ya Taliban imeongeza kuwa mashambulizi ya Marekani na vita vya Afghanistan vimesababisha pia mamilioni ya watu katika nchi hiyo kupoteza makazi yao. Taarifa Taliban imeeleza kuwa hivi sasa Afghanistan haikaliwi tena na askari wa majeshi vamizi na raia wake wanaishi kwa uhuru, na kwa mara nyingine tena serikali ya Taliban inatoa hakikisho kuwa Afghanistan si tishio kwa nchi yoyote ile na haitoruhusu ardhi ya nchi hiyo itumike dhidi ya nchi nyingine. Lakini mkabala na hayo, inazitaka pia nchi nyingine zisio na msimamo wa kiuadui kuhusu Afghanistan wala kuweka vizuizi dhidi ya amani, utulivu na maendeleo ya nchi hiyo. Na ikulu ya Russia, Kremlin, imemshutumu Rais Vladimir Zelensky wa Ukraine kwa kujaribu kuzusha vita vya tatu vya dunia baada ya kulitaka shirika la kijeshi la nchi za magharibi NATO lianzishe mashambulizi ya kijeshi dhidi ya Russia ili kuizuia isitumie silaha za nyuklia. Akihutubia taasisi ya Australian Law, Zelensky amesema lazima NATO ihakikishe Moscow haitumii silaha za nyuklia dhidi ya vikosi vya Kiev. Na ili kufanya hivyo, akatoa mwito kwa kambi hiyo ya kijeshi inayoongozwa na Marekani na jumuiya ya kimataifa kutangulia kufanya mashambulizi dhidi ya Russia kwa ajili ya kile alichodai ijue nini cha kutarajia ikiwa itakuja kuamua kuzitumia silaha za nyuklia. Katika hotuba yake hiyo aliyotoa kwa njia ya interneti, Zelensky amesema NATO ifanye nini? Ondoa uwezekano wa Russia kutumia silaha za nyuklia. Kwa mara nyingine tena natoa mwito kwa jumuiya ya kimataifa kama ilivyokuwa kabla ya Februari 24 kutangulia kushambulia ili wao Russia wajue kitakachowapata ikiwa watatumia na si vinginevyo. Ikulu ya Russia, Kremlin, imekemea na kulaani pendekezo hilo lililotolewa na rais wa Ukraine. Msemaji wa Kremlin Dmitry Peskov amesema maoni ya kiongozi huyo wa Ukraine si kitu kingine isipokuwa ni jaribio la kuzusha vita vya dunia ambavyo vitasababisha matokeo mabaya yasiyotarajiwa. Na huu ndio mwisho wa taarifa habari za dunia kutoka hapa mjini Teheran. Naam, hapa ni Teheran, idhaa ya Kiswahili, sauti ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran. Ufuatao sasa ni uchambuzi wa kisiasa na kichwa chake cha maneno kinasema onyo la Iran kwa Umoja wa Ulaya. Hussein Amir Abdullahian, waziri wa mambo ya nje wa Jamhuri ya Kiislamu ya Iran, siku ya Jumatano alifanya mazungumzo kwa njia ya simu na Josep Borrell, mkuu wa sera za kigeni wa Umoja wa Ulaya. Amir Abdullahian alisema kuhusu matukio ya karibuni humu nchini kwamba sisi tunafuatilia kwa umakini suala la kifo cha Bimahsa Amini kwa mujibu wa sheria zetu za ndani ili kujua undani wa suala hilo. Tunayachukulia matakwa ya amani ya wananchi kuwa ni haki yao ya msingi na kuyatilia maanani wakati wote, lakini pamoja na hayo tutakabiliana vilivyo na wafanya ghasia na magaidi kwa mujibu wa sheria za nchi yetu. Amir Abdullahian ameonya kwamba iwapo Umoja wa Ulaya utachukua hatua za kisiasa na za pupa kwa msingi wa tuhuma ambazo hazijathibitishwa na kwa lengo la kuwachochea wafanya ghasia na magaidi ambao wanalenga roho na mali za watu wa Iran, bila shaka serikali ya Tehran itatoa jibu kali na muafaka mkabala wa hatua hizo. Borrell amesema katika mazungumzo hayo ya simu kwamba anakubali kuwa ghasia na ugaidi ni masuala tofauti na maandamano ya amani ambayo yanapaswa kupatiwa majibu yanayofaa. Amesema Ulaya haina nia ya kusababisha matatizo katika uhusiano wake na Jamhuri ya Kiislamu ya Iran. Licha ya msimamo huo, lakini Josep Borrell siku ya Alhamisi alitoa kauli mpya ambayo ni tofauti na msimamo wake wa hapo awali. Afisa huyo wa sera za kigeni wa Umoja wa Ulaya alisema kuwa umoja huo unapanga kutekeleza vikwazo vipya dhidi ya Iran kwa kisingizio cha kile alichokitaja kuwa ni kukandamizwa na kukamatwa waandamanaji. Alisema mawaziri wa mambo ya nje wa Umoja wa Ulaya watajadili kuiwekea Iran vikwazo zaidi katika mkutano wa ujao. Waziri wa mambo ya nje wa Faransa, Catherine Colonna, alisema Jumanne kuwa nchi yake inafuatilia kupitia Umoja wa Ulaya suala la baadhi ya maafisa wa Iran kufungiwa mali zao na kuwekewa marufuku ya kusafiri katika nchi wanachama. Inaonekana Umoja wa Ulaya umeamua kucheza katika uwanja wa Washington kuhusu namna ya kukabiliana na machafuko na ghasia za hivi karibuni nchini Iran, ghasia ambazo zinaungwa mkono kikamilifu na Marekani na utawala haramu wa Israel. Kama unavyofanya kuhusiana na Russia, Umoja wa Ulaya unachukua misimamo ya upande mmoja dhidi ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran, likiwemo suala la kuiwekea vikwazo vipya ili kuiridhisha Marekani badala ya kuzingatia maslahi yake yenyewe. Jambo la kushangaza ni kwamba Jumatatu Oktoba 3, Rais wa Marekani Joe Biden pia katika taarifa yake ya kuunga mkono machafuko ya hivi karibuni nchini Iran alisema kuwa nchi hiyo itawawekea vikwazo vipya maafisa wa Iran ambao inadai walihusika katika kile alichodai ukandamizaji wa waandamanaji. Hivyo Ulaya pia inapanga kufuata mfano huo wa Washington kwa kutishia kuiwekea Iran vikwazo vipya bila kutambua kwamba katika miongo michache iliyopita chombo cha vikwazo kimetumiwa mara nyingi na nchi za magharibi dhidi ya Iran, lakini bila mafanikio yoyote. Kwa hivyo kimepoteza kabisa taathira zake. Naam, hapa ni Teherani, idhaa ya Kiswahili, sauti ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran. Napenda kukumbusheni yale tuliokuwa nayo kwenye taarifa yetu ya habari za dunia kabla ya kuingia katika sehemu ya pili na ya mwisho ya matangazo yetu kwa usiku huu. Khatibu wa swala ya Ijumaa iliyosaliwa leo hapa mjini Teherani amesema kwamba ulimwengu wa ubeberu, ulimwengu wa istikbari, Marekani, Uzayuni na kambi ya kufurishaji zinapigana vita dhidi ya haki na uadilifu visivyosuluhishika. Mwakilishi wa Hezbollah katika bunge la Lebanon amesema harakati hiyo ya mukawama itatumia nguvu za kijeshi iwapo utawala haramu wa kizayuni wa Israel utaamua kuchimba mafuta na gesi kabla ya kufikia makubaliano na Lebanon juu ya maeneo ya mpaka wa baharini zinayozozania. Mwanadiplomasia wa mazungumzo ya amani baina ya waasi wa TPLF na serikali ya Ethiopia ambayo yanasimamiwa na Umoja wa Afrika yameakhirishwa kwa sababu za kilojistiki, hayo yamesemwa na wanadiplomasia wawili. Na wasikilizaji wapenzi, karibuni sasa kutegea sikio sehemu ya pili ya matangazo yetu kwa usiku huu. Tutaanza na darsa ya Qur'an. Kipindi hicho kitafuatiwa na dua. Baada ya hapo tutakuleteni makala yetu ya kila siku ya leo katika historia na kipande cha kaswida. Tukiwa na matumaini mtakuwa nasi hadi mwisho wa matangazo haya.
Darsa ya Qur'an. Wasikilizaji wapenzi wa darsa ya Qur'an, assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bismillahir Rahmanir Rahim. Hamdu na sifa zote njema zinamstahikia Allah subhanahu wa ta'ala, na rehma na amani zimshukie mtume wake mtukufu na ali zake watoharifu. Kwa taufiki yake Mola Karima aliyetupa uhai na uzima, tumekutana tena katika mfululizo mwingine wa darsa ya Qur'an. Hii ni darsa ya 926 na sura tunayozungumzia hivi sasa ni ya 46 ya Al-Ahqaf. Tunaanza darsa yetu kwa aya ya 24 na 25 za sura hiyo ambazo zinasema: A'udhu billahi minash shaitanir rajim.
Falamma ra'awhu 'aridan mustaqbila awdiyatihim qalu hadha 'aridun mumtiruna بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم.
Basi walipoliona wingu likielekea kwenye mabonde yao walisema, wingu hili la kutunyeshea mvua. Uhud akasema, haya ni hayo mlio yahimiza, ni upepo ambao ndani yake imo adhabu iumizayo.
تدمر كل شيء بأمر ربها فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم كذلك نجزي القوم المجرمين.
Unaangamiza kila kitu kwa amri ya Mola wake mlezi, basi wakawa hawaonekani ila nyumba zao tu, hivyo ndivyo tuwalipavyo watu wa ovu. Katika darsa iliyopita tulisema kaumu ya Adi waliukataa wito wa tauhidi aliyowapelekea mtume wao Hud alayhi salam, na kwa ufidhuli, inadi na ukaidi wakamwambia, sisi hatuachi njia yetu tunayofuata, kama wewe unasema kweli iteremshe hiyo adhabu unayotuahidi. Baada ya kutimia dhima juu yao na kwa kuwa wao wenyewe walitaka wateremshiwe adhabu, Allah subhanahu wa ta'ala aliwapelekea upepo mkali ulioambatana na wingu. Wakati watu wa kaumu hiyo walipoona wingu jeusi limetanda angani kote, walifurahi wakidhani kwamba muda si muda watanyeshewa na mvua yenye baraka nyingi. Lakini sio tu haikunyesha mvua, bali upepo mkali wa baridi yenye kunguza na kuteketeza uliwafikia na kuiangamiza kaumu hiyo ya mafasiki na wafanya madhambi. Hakusalia yeyote kati ya waovu hao isipokuwa nyumba na maskani zao tu. Kwa mujibu wa aya ya 7 ya suratul Haqqa, upepo huo uliokuwa mkali sana na uvumao kwa nguvu uliendelea kutikisa mtawalia kwa muda wa mikesha 7 na michana 8 mpaka ukawaangamiza watu wote wa kaumu ya Adi pasina kubakia hai hata mtu mmoja miongoni mwao. Hili kwa hakika ni onyo na indhari wanayopewa waovu, wafanya madhambi na makafiri wote waliojeuri na wakaidi, ya kwamba ikiwa na nyinyi pia mtakuwa na mwenendo huo, hamtakuwa na hatima nyingine isiyokuwa sawa na ya watu hao. Baadhi ya mafunzo tunayopata kutokana na aya hizi ni kwamba matokeo ya kuifanyia haki na ukweli inadi na ukaidi ni kufikwa na adhabu kali. Historia za kaumu zilizopita zimeacha ibra na somo hilo la kuzingatiwa na watakaokuja baada ya kaumu hizo. Funzo jingine tunalopata kutokana na aya hizi ni kuwa vitu na matukio ya kimaumbile yako kwenye mamlaka ya Allah subhanahu wa ta'ala. Mawingu, upepo na vitu vingine vya maumbile vinaweza vikawa alama ya rehma na ukarimu wa Allah subhanahu wa ta'ala, na vinaweza pia vikawa kielelezo cha ghadhabu na adhabu ya Kimola. Kuna wakati Mwenyezi Mungu mtukufu hufanya upepo uvume ili uyasukume mawingu kwa ajili ya kuteremka rehma ya mvua, na kuna wakati hufanya upepo uvume ili kuwa sababu ya kutokea hilaki na maangamizi. Waidha ya hizi zinatuelimisha kwamba kuangamizwa waovu duniani ni utaratibu aliyoweka Allah, na athari zilizoachwa na watawala na kaumu zilizopita ni maonyesho makubwa yenye ibra na mazingatio. Tunaiendeleza darsa yetu kwa aya ya 26 ambayo inasema:
وَلَقَدْ مَكَّنَّاهُمْ فِيمَا إِنْ مَكَّنَّاكُمْ فِيهِ وَجَعَلْنَا لَهُمْ سَمْعًا وَأَبْصَارًا وَأَفْئِدَةً وَجَعَلْنَا لَهُمْ سَمْعًا وَأَبْصَارًا وَأَفْئِدَةً فَمَا أَغْنَى عَنْهُمْ سَمْعُهُمْ وَلَا أَبْصَارُهُمْ وَلَا أَفْئِدَتُهُمْ مِنْ شَيْءٍ إِذْ كَانُوا يَجْحَدُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ.
Na hakika tuliwamakinisha, sio kama tulivyo kumakinisheni nyinyi, na tuliwapa masikio na macho na nyoyo, na hayakuwafaa kitu masikio yao wala macho yao wala nyoyo zao kwa lolote, kwani hao walikuwa wakizikataa ishara za Mwenyezi Mungu na yakawazunguka yale waliokuwa wakiyafanyia stihzai. Watu wa kaumu ya Adi walikuwa wakiishi karibu na bara Arabu, na mabaki ya nyumba zao yalikuwa kwenye njia waliokuwa wakipita watu wa eneo hilo katika safari zao. Na ndiyo maana Qur'an inawahutubu washirikina wa Makka waliokuwa wakionyesha inadi na ukaidi kwa wito wa Bwana Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, ya kwamba watu wa kaumu ya Adi walikuwa na nguvu zaidi kimwili na uwezo mkubwa zaidi wa mali na utajiri kuliko nyinyi, lakini ilipoteremshwa adhabu ya Mwenyezi Mungu, nguvu na utajiri wa huo havikuweza kuwasaidia wala kuwaokoa na adhabu hiyo. Kitu ambacho kingeweza kuwaokoa ni kuitambua na kuikubali haki. Wao kama walivyo wanadamu wengine walikuwa na macho, masikio na akili, lakini hawakuvitumia hivyo kwa ajili ya kuitambua haki na ukweli. Waliyafumba macho na masikio yao mbele ya haki, na wakadhani kwamba nguvu na utajiri wao pamoja na nyenzo na suhula zao vitawawezesha kukabiliana na Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo wakawa wanayafanyia shere na stihizai na kutoyajali maonyo na indhari alizokuwa akiwapa mtume wao Huda alayhi salam kuhusu hatari ya kushukiwa na adhabu ya Mwenyezi Mungu. Miongoni mwa mafunzo tunayopata kutokana na aya hii ni kwamba kuwa na nguvu na madaraka pamoja na mali na utajiri hakumpi hakikisho mtu la kuokoka siku ya kiyama. Kutumia kwa njia sahihi neema za macho, masikio na akili kwa ajili ya kufahamu kweli na kufuata ndiko kutako muokoa mtu na kumpatia saada ya duniani na akhera. Funzo jingine tunalopata kutokana na aya hii ni kuwa kukanusha haki na ukweli ni sababu ya kuangamizwa mtu, na utajiri na suhula zake za kimaada vitamsukumiza na kumfikisha kwenye hilaki. Vile vile aya hii natutaka tuelewe kwamba kuzifanyia shere na stihizai aya za Mwenyezi Mungu pamoja na maonyo ya mitume ni miongoni mwa sababu za kufikwa na adhabu hata hapa duniani.
Allah, Allah, ya khaira al-ghafirin. Allah, Allah, ya khaira al-fatihin. Allah, Allah, ya khaira al-nasirin. Ya khaira al-hakimin. Ya khaira al-raziqin. يا خير الوارثين يا خير الحامدين.
درس يتو leo inahitimishwa na aya 27 na 28 za sura yetu ya Ahqaf ambazo zinasema:
ولقد أهلكنا ما حولكم من القرى وصرفنا الآيات لعلهم يرجعون.
Na hakika tuliangamiza miji iliyo jirani zenu na tulizibainisha ishara ili wapate kurejea.
Falawla nasarahum alladhina ittakhadhu min dunillahi qurbanan alihatan bal dhannu anhum wa dhalika ifkuhum wa ma kanu yaftarun.
Basi mbona wale waliowashika badala ya Mwenyezi Mungu kuwa ati hao ndiyo wawakurubishe hawakuwanusuru, bali waliwapotea, na huo ndiyo mwisho wa uongo wao na waliokuwa wakiyazua. Baada ya aya iliyotangulia ambayo ilizungumzia kuangamizwa kaumu ya Adi, aya hizi tulizosoma zinaeleza kwamba si kaumu ya Adi peke yake, bali kuna kaumu zingine pia zilizokuwa zikiishi kando kando yenu nyinyi watu wa Makka, ambazo nazo pia tuliziangamiza ziliposimama kuipinga na kuikadhibisha haki. Miongoni mwao ni kaumu ya Thamudi ya kaskazini ya bara Arabu na kaumu ya Saba iliyokuwepo kusini ya eneo hilo. Tuliwapelekea watu wa kaumu hizo aya na ishara zetu kulingana na uelewa na ufahamu wa kila moja kati ya kaumu hizo, ili kutimiza dhima kwao na ili wasipate udhuru na kisingizio cha kuwafanya wafuate shirki na ukafiri. Lakini wao waliamua kuwaendea waabudiwa bandia na wakujitengenezea, wakidhani wataweza kuwaokoa na kuwapatia saada. Hali ya kuwa wakati adhabu ilipowashukia, si yeyote kati ya waabudiwa na miungu hao bandia aliyeweza kuwasaidia au hata yenyewe kuweza kujinusuru na adhabu ya Mwenyezi Mungu. Kwa hivyo ikatoweka bila kubaki athari yao yoyote. Baadhi ya mafunzo tunayopata kutokana na aya hizi ni kwamba moja ya mbinu za uelimishaji za Qur'ani tukufu ni kuwahimiza watu watalii na kusoma historia za watu waliopita na kupata ibra na somo kutokana na hatima za watu hao. Funzo jingine tunalopata kutokana na aya hizi ni kuwa Mwenyezi Mungu amemtayarishia mwanadamu njia na nyenzo za kufikia uongofu na kurejea kwenye fitra na maumbile aliyomjaalia yeye Mola. Muhimu ni yeye mwanadamu mwenyewe kutaka na kuwa tayari kurudi kwenye fitra yake na kuiacha njia ya upotofu. Halikadhalika, tunajielimisha kutokana na aya hizi kwamba fikra za hurafa, uzushi na udhanifu hupelekea watu kuvipa hadhi ya kuwakurubisha wao na Mwenyezi Mungu vitu ambavyo haviwapatii wao faida yoyote wala haviwi na taathira yoyote kwao. Wapenzi wasikilizaji, darsa ya 926 ya Qur'an imefikia tamati. Tunamuomba Allah azipe akili zetu ufahamu wa kuitambua haki, ayape masikio yetu usikivu wa kuipokea, azipe nyoyo zetu ulainifu wa kuikubali, na atupe sisi wenyewe taufiki ya kuifuata. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
يسري سعدا في الأكوان، سعدا في الأكوان، نبعنا عذبا للإيمان، عذبا للإيمان، يسري سعدا في الأكوان، سعدا في الأكوان، يبقى نورا في الأزمان، نورا في الأزمان.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. يا من تحل به عقد المكاره، ويا من يفثو به حد الشدائد، ويا من يلتمس منه المخرج إلى روح الفرج. ذلت لقدرتك الصعاب، وتسببت بلطفك الأسباب، وجرى بقدرتك القضاء، ومضت على إرادتك الأشياء، فهي بمشيتك دون قولك مؤتمرا، وبإرادتك دون نهيك منزجرا. أنت المدعو للمهمات، وأنت المفزع في الملمات، لا يندفع منها إلا ما دفعت، ولا ينكشف منها إلا ما كشفت. وقد نزل بي يا رب ما قد تكأدني ثقله، وألم بي ما قد بهضني حمله، وبقدرتك أوردته علي، وبسلطانك وجهته إلي، فلا مصدر لما أوردت، ولا صارف لما وجهت، ولا فاتح لما أغلقت، ولا مغلق لما فتحت، ولا ميسر لما عسرت، ولا ناصر لمن خذلت. فصل على محمد وآله، وافتح لي يا رب باب الفرج بطولك، واكسر عني سلطان الهم بحولك، وأنلني حسن النظر فيما شكوت، وأذقني حلاوة الصنع فيما سألت، وهب لي من لدنك رحمة وفرجا هنيئا، واجعل لي من عندك مخرجا وحيا، ولا تشغلني بالاهتمام عن تعاهدي فروضك واستعمالي سنتك. فقد ضقت لما نزل بي يا رب ذرعا، وامتلأت بحمل ما حدث علي هما، وأنت القادر على كشف ما منيت به ودفع ما وقعت فيه، فافعل بي ذلك وإن لم أستوجبه منك يا ذا العرش العظيم وذا المن الكريم، فأنت قادر يا أرحم الراحمين. آمين رب العالمين.
Leo katika historia.
Leo ni Ijumaa tarehe 10 mfunguo 6 Rabiul Awal mwaka 1444 Hijiria, sawa na Oktoba 7 mwaka 2022. Siku kama ya leo miaka 1489 iliyopita alifariki dunia babu yake mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam, Bwana Abdul Muttalib, katika mji wa Makka. Mtukufu huyo alikuwa miongoni mwa wakuu wa kabila la Quraysh kabla ya kudhihiri Uislamu, na alikuwa hodari mno katika fasaha ya lugha ya Kiarabu. Bwana Abdul Muttalib alikuwa msimamizi na mshika ufunguo wa nyumba tukufu ya Al-Kaaba. Vilevile babu huyo wa mtume alikuwa akitayarisha chakula na maji kwa ajili ya watu wanaozuru nyumba hiyo ya Mwenyezi Mungu, na kazi hiyo aliirithi kutoka kwa baba yake. Aliheshimu mno mikataba na ahadi zake, na kwa sababu hiyo alikuwa na ushawishi mkubwa baina ya watu. Miongoni mwa watoto wa mtukufu huyo ni Abdullah, baba yake Mtume Muhammad, amani Mwenyezi Mungu iwe juu yake na ali zake, na Abu Talib, baba yake Imam Ali bin Abi Talib alayhi salama. Tarehe 10 Rabiul Awal miaka 1472 iliyopita, yani miaka 28 kabla ya hijra ya mtume, mtukufu huyo alimuoa Bibi Khadija binti Khuwailid alayhi salama. Bibi Khadija alikuwa mwanamke sharifu mwenye imani na maarufu kwa ukarimu wake katika zama za ujahilia, na alikuwa maarufu kwa lakabu ya At-Tahira, kwa maana ya msafi na mtoharifu. Baada ya kufunga ndoa na Nabii Muhammad, Bibi Khadija alikuwa msaidizi mkubwa na mwenzi wa mtukufu huyo katika hatua zote za maisha yake. Alisabilia kila kitu kwa ajili ya Uislamu na Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Bibi Khadija aliishi pamoja na Mtume kipindi cha miaka 25 na daima alikuwa mke mwema na mwenye kujitolea kwa mumewe Mtume Muhammad, mbora wa walimwengu. Amani Mwenyezi Mungu iwe juu ya Bibi Khadija mtoharifu. Siku kama ya leo miaka 73 iliyopita, Ujerumani ya Mashariki iliasisiwa na kuwa na mfumo wa Jamhuri ya Kidemokrasia. Katika miezi ya mwishoni mwa vita vya pili vya dunia, shirikisho la Umoja wa Sovieti lilivamia na kuikalia kwa mabavu ardhi ya Ujerumani ya Mashariki, na madola ya Magharibi yakadhibiti sehemu ya magharibi mwa nchi hiyo. Na siku kama ya leo miaka 21 iliyopita, Marekani ilivamia Afghanistan. Uvamizi huo ulifanyika kwa kisingizio cha kuliangamiza kundi la wanamgambo wa Al-Qaeda ambao kwa mujibu wa Washington walihusika na tukio la Septemba 11 mwaka 2001 nchini Marekani. Katika kipindi cha wiki kadhaa, ndege za kivita za Marekani zilifanya mashambulizi dhidi ya ngome za kundi la Taliban ambalo katika kipindi hicho lilikuwa likidhibiti eneo kubwa la ardhi ya Afghanistan sambamba na kuliunga mkono kundi la Al-Qaeda lililokuwa likiongozwa na Osama bin Laden. Mashambulizi hayo mazito ya Marekani yaliua na kujeruhi maelfu ya raia wasio na hatia wa Afghanistan, huku mamilioni ya wengine wakilazimika kuwa wakimbizi.
Ya kafil al-yatimi tarju ridha ar-rahimi,
ya kafil al-yatimi tarju ridha ar-rahimi,
anta wa taha
kahatayn,
لك بيت في السماء مع خير الأنبياء,
لك بيت في السماء مع خير الأنبياء, يا كافل اليتيم.
طه نبي الله خير الرسل, من يتمه أوقد ضوء الأمل, كافله الجد وثم عمه, جسد بالإخلاص أحلى المثل, وكافل المصطفى بجنبه وقفا, فزاده الله من عليائه شرفا, هذا النبي الذي لم يخطئ الهدفا, أهدى لكافله في الجنة الغرفا, كن رفيق النبي إن كفلت اليتيما, كن بقرب الحبيب في الجنان, إن كفلت يتيما نلت أجرا عظيما, وتساميت قدرا في الزمان, لك بيت من ضيائي يا جار الأنبياء, لك بيت من ضيائي يا جار الأنبياء, يا كافل اليتيم,
يا كافل اليتيم ترجو رضا الرحيم, يا كافل اليتيم ترجو رضا الرحيم,
أنت وطه كهاتين,
أنت وطه كهاتين, كهاتين, لك بيت في السماء مع خير الأنبياء, لك بيت في السماء مع خير الأنبياء, يا كافل اليتيم.
يقسو علينا اليتم حد الألم, فالعمر من دون أب كالحمم, والأم إن غابت يغيب حلمنا, فالأم أحلى زهرة في الحلم. أكرم بمن كفل اليتيم وارتفع فمنه إخلاصه وحبه نبع. مد لليتيم أتى بخيره وسعى مع النبي هنا في الجنة اجتمع. لا تضيعه شأنا عاليا في المقام من رسول السلام. كن قريبا أوف بالعهد دوما وارع حق الكرام لتكون محبا وحبيبا. عش في قلب الوفا.
Na hadi hapa ndiyo tumefikia mwisho matangazo yetu kwa wakati huu. Matangazo ya idhaa ya Kiswahili, sauti ya jamhuri ya Kiislamu ya Iran, yanasikika mara tatu kwa siku, asubuhi, mchana na usiku. Matangazo yetu ya asubuhi yanaanza saa 1:50 hadi 2:50 kwa saa za Afrika Mashariki. Yale ya mchana yanaanza saa 5:20 hadi 6:20 kwa saa za Afrika Mashariki, na yale ya usiku yanaanza saa 1:10 hadi 1:50 usiku kwa saa za Afrika Mashariki. Matangazo ya idhaa ya Kiswahili, sauti ya jamhuri ya Kiislamu ya Iran, yanasikika pia kwa njia ya satellite na internet. Anwani yetu ya internet ni parstoday.com/sw, kama ambavyo tunasikika pia kwa njia masafa mafupi na FM. Barua pepe yetu ni swahiliradio@irib.ir. Mbali na katika barua pepe ya swahiliradio@irib.ir, mnaweza pia kuwasiliana nasi kupitia mitandao ya kijamii kama vile WhatsApp na ujumbe mfupi SMS kwa kutumia nambari ya simu ya mkononi ya jumlisha 989035065487. Anwani yetu ya moja kwa moja ya posta ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya jamhuri ya Kiislamu ya Iran, PO Box 19395 mkwaju 6767 Tehran, Islamic Republic of Iran. Tunakushukuruni kwa kutusikiliza na tunakuombeni msiache kuyategea sikio matangazo yetu yajayo. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.